vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün etiraz aksiyası keçiriblər. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Bakıda müxalifət liderləri ilə görüşüb. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt edilməsinin 28-ci il dönümü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün etiraz aksiyası keçiriblər. Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovan reportajında.
Mən nə alım? Kim qara dəlirib bizim bazara dəlməkdən?
Noyabrın 4-də Naxçıvanda satıcılar etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyada səhər saatlarında 2000-dən çox adamın toplaşdığı müşahidə edilirdi. Bazarın sökülməsinə etiraz edən aksiya iştirakçıları bazar sökülədiyi təqdirdə 3000-dən çox insanın işsiz qalacağını bildirdilər.
Bu adamlar hara getsin, oğurluq eləsin, bazarı sökürlər. Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar? Bu adamlar adasını dolandır.
Nə kimi adam var? 20 min açım adam var. 120 min. 20 minin də hərəsinin yanında 5 nəfər olanda bu gedir 40 minə çatır.
Təxminən 1 saata yaxın qarşı durması sakit keçən aksiya sonradan əraziyə toplaşan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dağıdılmağa cəhd edildi.
Yerinizə yatıb çonlarınızı. Davar, tez. Hamısını dağıdın. Yerinizə yatıb çonlarınızı. Tez.
Ərazidə olan bazarın rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığını və onlara qısa müddətdə məlumat veriləcəyini bildirdi. Yalnız bundan sonra aksiya iştirakçıları bir daha toplaşmaq üzrə aksiyanı dayandırdılar. Cəmaatı dağıtmağa çalışan mülki geyimli polis əməkdaşları Azadlıq Radiosunun diktafonunu sındırmağa da cəhd etdilər özdə bu sözlərdə.
Nə almışsan, özünə problem yox.
Bilirsən də nə problem?
Bundan bura elə sizin kimi vətən xoayın.
Bu naxtıvanın çörəyin yem, noxtayanmayanlar sizdərsiniz.
Məlahət Nəsibova. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Azərbaycanda səfərdədir. O bugün bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər keçirib. Bir neçə dəqiqə əvvəl isə Daniel Friedin müxalifət liderləri ilə görüşü başa çatıb. İndi isə biz müxbirimiz Ələkbər Rafoğlu ilə əlaqə saxlayırıq. O Daniel Friedin müxalifət liderləri ilə görüşü haqqında daha ətraflı məlumat verəcək. Salam Ələkbər.
Salam Ələkim Şəhva.
Ələkbər, Daniel Fried müxalifət liderləri ilə hansı məsələləri müzakirə edib?
Şəhva, deməli, əvvəl dediyim ki, görüşdə həm hakim partiya, həm də müxalifət partiyalarının nümayəndələri iştirak edirdilər. Əli Əhmədov hakim partiyadan, müxalifət partiyalarından İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət, Evvar Namazov, Azərbaycan Namilə Forumu rəhbəri, bir də İqbal Ağazadə iştirak edirdi. Mən İqbal Ağazadə ilə əlaqə saxladım. O dedi ki, onlar IFES Amerika Təşkilatının noyabrın 8-9-da keçirmək planlaşdırdığı dialoqdan danışıblar. Daniel Fried bilir ki, o həmin bu görüşün olmasına tərəfdardır və bunu başlanğıc sayır. Bir də şəhər mayağıdır ki, bu görüşdə PKK məsələsi də müzakirə olunub. Daniel Fried bu terörist təşkilat haqqında Amerikanın mövqeyini açıqlayıb və bildirib ki, ABŞ-ın da düşməlidir bu təşkilat. Bir də ABŞ Kongresində erməni soyqırımına bağlı qəbul olmuş qərarı Daniel Fried mövqeyini bildirib və bunu ağırsız qərar adlandırıb. Şəhər.
Çox sağ ol, Ələkbər, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu Ələkbər Rafoğlu idi, o Daniel Friedin müxalifət liderlərlə görüşü haqda danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri isə davam edir. Türkiyənin rəsmi Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, 16 gün əvvəl İraqla sərhəddə PKK terrorçuları tərəfindən girov götürülən 8 türk əskəri sərbəst buraxılıb. İraq hökuməti söz vermişdi ki, ölkənin şimalında sığınacaq tapan və Türkiyə ərazisində terror aktı törədən kürd yaraqlarını həbs etməyə hazırdır. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməsindən sonra bugün Pakistan hakimiyyəti müxalifət fəallarını həbs etdiyi bildirilir. Polis sürgündə olan keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyasının rəsmilərini həbs edib. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt olunmasının 28-ci il dönümü qeyd olunur. 1979-cu ilin noyabrında Tehrandakı Amerika səfirliyi İslamçılar tərəfindən zəbt olunmuşdu, çünki Amerika ölkədən qovulan şaha müalicə almaq üçün ABŞ-a getməyə icazə vermişdi. Bugün Suxumidə 3 tanınmamış respublika, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Pridnestrovya respublikalarının liderlərinin görüşü keçirilir. Görüşdə münaqişələrin sülh yolu ilə həlli, bu istiqamətdə koordinasiya və eləcə də Rusiya ilə münasibətlərin inkişafı məsələləri müzakirə olunur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bugün bir neçə məsələ ilə bağlı yenə də studiyamızın qonaqlarının fikirlərini öyrənəcəyik. Bəzi məsələlərə kənardan telefon bağlantısı ilə də əlaqələr saxlayıb müxtəlif fikirlər səsləndirəcəyik. Hələlik onu deyim ki, ilk olaraq günün birinci yarısında ilkin mövzumuz Azərbaycanın Milli Yığma Komandasına yeni məşqçinin təyin edilməsi. Bununla bağlı studiyamızın qonağı Vüqar Zeynalovdur. Zerkala qəzetinin idman şöbəsinin rəhbəri, eyni zamanda Azeri.com saytının direktorudur. Vüqar bəy, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Nəhayət ki, milli komanda yeni məşqçi təyin olunur. Düzdür, hələlik konkret bu təyinatın hansı müddətə və nə qədər olacağı barədə biz AFFA-dan, yəni Futbol Federasiyasından rəsmi bir məlumat ala bilmədik. Amma bildiyimiz odur ki, hal-hazırda Gökü Hacıyevski Azərbaycan yığma komandasının indi qarşıdakı iki oyununu keçirmək üçün razılığını verib komandaya rəhbərlik eləməyə. Bu barədə Vüqar Zeynalovla danışırıq. Vüqar bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu təyinat gözlənilməz oldu. Biz kənardan müxtəlif istiqamətlərdən, yəni idman mütəxəssisi futbolla bağlı informasiya vasitələrinə və digər məlumatlar aldıq. Məlum olur ki, bu Şahin Diniyev istifa verib və bir dəfə bu son oyundan, son ağır məğlubiyyətdən sonra Şahin Diniyev istifaya vermək istəmişdi. Belə olmuşdu ki, o istifası AFFA rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunmamışdı. Amma indi sonuncu məlumat, bizə verilən məlumat odur ki, onun istifası qəbul olunub və bundan sonra yeni məşqçi təyin olunubdu. Nədir bu? Necə baş verib bu hadisə?
Bu hadisə əslində baş vermişdi Serbiya ilə acınacaqlı məqlubiyyətdən sonra olmuşdu bu hadisə. Deməli, o vaxt informasiyaya görə oyundan sonra Şahin Diniyev istifa vermişdi. Lakin AFFA-nın rəhbərliyi ilə görüşdə belə bir fikrə razılığı gəlinmişdi ki, bu qabaqdan gələn iki çox vacib beynəlxalq oyunlar var. Azərbaycan Milli Komandasının oyunları Finlandiyada, deməli, qonaq oyunu noyabr ayında və Belçikada meydan sahibi kimi biz çıxış eləyəcəyik və bu Avropa Çempionatının əsas iki oyunlarıdır. Belə deyək də, ümumi cədvələ bəlkə də o qədər təsir etməsə də, ancaq bu oyunlar Azərbaycan Milli Komandasının imici üçün çox vacib olan oyunlar idi. Lakin AFFA rəhbərliyi Şahin Diniyevə bildirmişdi ki, bu anda millini qoyub getmək olmaz və razılığa salmışdılar onu ki, iki oyunda qalsın milli komandada. O oyundan sonra Şahin Diniyev müəyyən müddətdə belə deyək də, istirahatə getdi, dincəldi, çünki hər bir insan üçün bu oyunlar, bu məğlubiyyət, əsasən də Serbiya ilə olan məğlubiyyət çox acınacaqlı idi. O psixoloji çox belə deyək, İnsana böyük bir zərbə bəlkə də vurdu. Orada ola bilər həm məğlubiyyət, həm azarkeşlərin çox dırnaqarası bəzi sözləri də. Və Şahin Diniyev olmayan müddətdə AFFA-da Məşqçilər Şurasının iclası keçirildi. Və həmin Məşqçilər Şurasında mən bildiyim informasiyaya görə bu söhbət qaldırıldı ki, hansı məşqçi istəyir milli komandada iki beynəlxalq oyunda və siz bir şey edilməyi unutdunuz ki, dekabr ayında da milli komandanın Katar dövlətinə yoldaşlıq görüşü var. Yəni, üç oyuna elə bil ki, ilin axırınacan milli komandanı götürə bilər. Və bir neçə, səhv edilməsi, 9 məşqçi arasında ancaq Bakının baş meşçisi Cokiça, Makedoniyalı meşçisidir. Cokiça Xacevski razılaşdı. Mən niyə deyirəm Cokiça, siz onu Qoyko təqdim etdiniz. Biz də əvvəl elə bilirdik o, əslində adı Qoykadır. Ancaq bir dəfə özündən soruşduq ki, Makedoniya dilindən, ləhcəsindən o adı necə səslənir? O özü dedi ki, hamı elan elədi ki, mənim adım Cokiçadır. Buna görə Cokiça Xacevski. Və bu fikri dünəlləri belə deyək qısa bir iclasın
Akbanın məlumatında o cür yazılmışdı biz təqdim edək ki, ona görə biraz
bəli başa düşdüm isə. Bəli və bu görüş zamanı Afan rəhbərliyi Xacevski ilə görüş zamanı bu söhbət olub və çox kişi Xacevski bildirib ki, bəli mən razıyam bu 2 ay müddətində, yəni noyabr-dekabr aylarından gedir. Bu 2 ay ərzində mən milli komandanı götürürəm. Əlbəttə Bakı klubunda baş məşqçi qalmaq şərti ilə və hazırlaşdırıram. Və Şahin Diniyev yenə də bildirib ki, mən müəyyən səbəblərə görə komanda ilə işləyə bilmərəm. Bu məğlubiyyətdən sonra getməliyəm. Belə məğlubiyyətlərdən sonra əlbəttə ki, baş məşqçilər istifa verirlər və məsələn beləm Diniyev düz eləyib və o dincəlməlidir bu anda da. Və Xacevski bu milli komandanı götürüb və ümid edirəm ki, yaxşı olacaq.
Biz də telefon bağlantısında müstəqil ekspert kimi biz Rüstəm Rəhimovdan xahiş eləmişdik ki, bizlə bu söhbətə qatılsın və bəzi fikirlərini bildirsin. Rüstəm Rəhimov keçmiş beynəlxalq dərəcəli hakim, biz onu həmişə Azərbaycanlılar, Azərbaycan azərkeşləri həmişə onu heç Azərbaycanla bağlı maçlarda yox, kənar maçlardan da məmnuniyyətlə izləyiblər. İndi Rüstəm müəllim efirə bizlə telefon bağlantısındadır. Rüstəm müəllim salam.
Salam.
Xoş gördük sizi. Bir sualla sizə müraciət eləmək istəyirik. Bu Şahin Diniyevin indicə Vüqar Zeynalov istifasından danışdı. Amma necə fikirləşirsiniz? Kifayət qədər təkcə Azərbaycanda yox, həm də Azərbaycanın kənarda təcrübəli adam kimi tanınan bir mütəxəssis olaraq Şahin Diniyevin istifası indi yerində idi yoxsa gecikmişdi?
Siz bir yer qeyd etdiniz ki, Şahin Diniyev o Serbləri uduzudan sonra o günü də öz istifası barəsində AFAN-ın rəhbərliyinə öz bildirmişdir öz fikirlərini ki, bu cür belə bir abırsızlı məğlubiyyətdən sonra komanda qalmaq ona yaramaz. Doğrudan da o günü AFAN rəhbərliyi onu qəbul etmədi. Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, İspalkovun bütün üzvləri olmadığına görə, məndə olan məlumata görə onu qəbul etmə. Ancaq ona təklif olundu ki, qalsın bu iki oyunu da başa vursun. Ancaq sonradan yığılandan sonra AFAN-ın İcra Komissiyasının üzvləri və Şahin Diniyevin o artıq özü hazır deyil bu iki oyunu rəhbərlik eləmək. Çünki onda artıq psixoloji durum, mən hesab edirəm, hər bir insanda orada o aşağı səviyyədə olacaq. O artıq oyuncular da onu qəbul etməyəcəklər bu belə məğlubiyyətdən sonra. Ona görə də İcra Komissiyası yığıldı, bütün məşqçilər, bizim qabaqcıl məşqçiləri ora dəvət etdilər. Onlara da təklif olundu ki, kim bu iki oyuna rəhbərlik etməyi öz üzərinə götürə bilər. Ancaq bilmirəm bu komandaların məşqçiləri, bizim məşqçilərimiz ola bilər, o komandaların onların işi çoxdur, ya öz problemləri ilə məşğuldurlar. Ancaq Xacevski bununla öz razılığını bildirdi AFA-ya rəhbərliyinə ki, o bu iki oyunun məsuliyyətini götürür öz boynuna. Onu da mən sizə qeyd edim ki, mən Xacevski ilə belə əvvəllər tanış deyildim. Ancaq biz burada onun komandası oynayarkən mən hakimin inspektor olanda, baxmayaraq onun komandası oyunda 0-3 hesab ilə olimpik komandası uzunmuşdur. Mən ona söhbət elədiyindən sonra mən hiss elədim ki, bu demək olar ki, yüksək səviyyəli profesional məşqçidir. Çünki o özdə siz bilirsiniz Makedoniya komandalarının tim məşqçisi olub, komandasını yığmanın Xorvatiyada işləyib, mən səqə sərf eləmirəmsə bir çox komandalarını məşq edib, keçmiş Yugoslaviya komandalarını və öz işini mən hesab edirəm ki, o yaxşı bilir. Və ona görə də rəhbərlik ona bu oyunu təklif elədi ki, hələlik bu oyunları iki ofisial və bir də nəzərdə tutulur, gələcəkdə bir Qatarda yoldaşlı görüşdə nəzərdə tutulur. Bu oyunlara o rəhbərlik eləsin. Ondan sonra AFA rəhbərliyi, İcraiyyə Komitəsi onunla oturub bir qərara gələ bilərlər ki, gələcəkdə bununla kontrakt bağlanılsın, yoxsa yox. Siz bilirsiniz, Xacevski özü də baş komandasının baş məşqçidir, orada da onun komandayla öz kontraktı var. Ancaq o buna razılıq verdi. Və o elan eləyib ki, o bu heyətdə bir neçə dəyişikliklər eləyəcək. Yəni, bu ona bağlı olacaq ki, o hansı oyuncuları o bugünkü gündə hesab edirsə, o oyuncular layıqlar yığmada oynamağa və o oyuncularla söhbət elədikdən sonra onları yığmaya dəvət edir. Ayrı əvvəlki o problemlər ki vardı bizim bir neçə məşhur qabaqlı futbolçularımız deyək, əsas oyuncuları deyək, onlarla da söhbətlər gedib. Mən elə hesab edirəm ki, Hacıyevski onları bu üzümüzə gələn oyun ki gözləyir bizi hərəfədə Finlandi komandası ilə o oyuna bu oyuncuları o dəvət edəcək. Və mən hesab edirəm ki, Hacıyevskinin böyük təcrübəsi, futbol təcrübəsi, hər halda yığma komandada bir balada canlanma olacaq. Çünki oyuncular da buna ehtiyacları var, komandanın da buna ehtiyacı var. Və AFPA rəhbərliyi də gözləyir ki, nəhayət ki, yığma komanda bir oyun göstərsin ki, futbol həvəskarları bu oyunlara gələndə bu oyunlardan zövq alsınlar.
Rüstəm əlim, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Dinləyicilərə xatırladım ki, 436-77-41 nömrəli telefonla bağlantı eləyib öz fikirlərini imkan daxilində söyləyə bilərlər və yaxud da ki, suallarını verə bilərlər. Vüqar Zeynalova sualım. Deməli, indicə siz də dediniz məşqçi necə bu deməli Hacıyevskinin təyin olunması, yəni indi yığmanın üzərinə götürməsi Rüstəm əlim də dedi. Amma bir maraqlı məsələ, yəni konkret bu hadisə ilə, hadisədən çıxış eləyib belə bir sual vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Bax, təklif olunur, yerli məşqçilərin heç biri razılaşmır və kənardan olan məşqçi razılaşır. Nədir bu, bunun səbəbi?
Üst necədir? Bu gəlin bir şey unutmayaq ki, bu seçmə qrup çox Azərbaycan üçün ağır qrupdur. Bu seçmə qrupda Ermənistan da var. Və siklin əvvəlində seçmə oyunları başlamamışdan qabaq hamıya aydın idi ki, burada ən əsas məsələlərdən biri ondan əlavə durur ki, həm Azərbaycan-Ermənistan harda oynayacaqlar bu iki oyunu. Ondan əlavə çox vacib suallardan biri o olurdu ki, Azərbaycan-Ermənistandan turnir cədvəlində qabaqda olmalıdır. Ancaq indi hadisələr elə gətirib ora çıxıb ki, son iki oyun qalmış Azərbaycan milli komandası outsiderdir, 5 xalı var. Biz nəinki Ermənistandan, biz hətta Qazaxıstandan da vaxtı ilə özümüzdən zəif, qat-qat zəif bildiyimiz bir ölkədən Avropa səviyyəsində ilk seçmə turnirini oynayan bir ölkədən aşağıyıq. Təsəvvür edin. Həm də ki, indi bir şey də var. Bizim Azərbaycan məşqçiləri hər biri işlədilər, işləyirlər. Bu iki oyun üçün onlar fikirləşirlər ki, gəlsələr əgər, bu çox böyük yükdür. Bu çox böyük bir, belə deyək də, əsas işdir. Onun altına girsələr. Finlandiyada 99% hamı bilir ki, bizi çox böyük bir məqlubiyyət gözləyir. Çünki Finlandiyanın biz şanslarını çox azaltdıq. Bu ilin əvvəlində biz onlara qalib gəlməyinin Bakıda Finlandiya Avropa çempionatına çıxacaq iki komandadan biri bir yer uğrunda mübarizə aparır. Finlandiyalılar revanş almaq istəyirlər bizdən. Və biz Belçika ilə meydanda, öz meydanımızda oynayacağıq. Yəni, heç bir milli məşqçi o qədər də istəməz ki, bu dəqiqə bu yükün altına girsin və iki oyunda demək olar ki, 10% heç bir xala şansımız olmadığımız halda bütün karyerasını indiyənəcən qazandıqları nailiyyətlərin üstündən xət çəkilsin. Çünki heç bir azarkeş, heç bir mütəxəssis, daha doğrusu çoxları da, çox hissəsi onların heç birini bağışlamayacaq. Həmişə onların yadına salacaq ki, Finlandiyada uduzdular, Belçikada uduzdular. Halbuki bu ciklin bütün oyunlarının demək olar ki, bu iki oyunu çıxsaq, Şan Diniyevlə biz keçirmişik. Bu məsələ çox vacibdir. Hacıyevski gələndə isə bir nüansı unutmayaq. Hacıyevski üçün xarici məşqçidə o təzə gəlib Azərbaycana, 2 aydır Bakıda işləyir. Bu bir növ rus dilində desək vızıvdır.
Çağırışdır.
Çağırışdır. O özündə böyük bir qüvvə taparaq, elə bil ki, Azərbaycan futbolunda nəsə etməyə qadirində olan bir adam kimi başqa məşqçilərə, Azərbaycan futbolçularına və mütəxəssislərinə öz imicini sübut etmək istəyir. Çünki vaxtı ilə o çox böyük nailiyyətlər qazanıb Makedoniyanın baş məşqçisi olmağından. Adicə olaraq bir nəticə nə deyim, keçən çıxılda İngiltərə kimi böyük bir dövlətin komandasını ilə heç-heç oynadılar. Çox güclü bir komanda yaratmışdı Makedoniyada. İndi bunun üçün o çağırışdır. O özünü sübut eləmək istəyir. Və bizim üçün də, mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır ki, o milli komandada necə oynayacaq.
Aydındır. İndi növbəti suala keçməmizdən əvvəl bu Arif dinləyici xəttədir. Arifi dinləyək, sonra davam edəyərik.
Alo.
Arif, buyurun. Salam.
Salam əleyküm.
Salam, salam.
Salamlayıram hər hansı bir qonaq sizdə. Çox gözəl mövzudur. Ümumiyyətlə, bəyək Rüstəm müəllim bu heyət barədə müəyyən bir məlumat verdi. Mən də bu futbol dəəssüf keçi kimi, Azərbaycanlı kimi fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Onlar da.
Buyurun, buyurun.
Bu aparıcı məsələn oyunçular olub da bizdə. Mən adlarını çəkirəm, özür Rüstəm müəllimə bu sualı verib, özüm də qulaq asacağım. Bağ var mı Zahur Tağızadə? Bu Zahur Tağızadə barədə sual verəndə dedilər ki, Zahur Tağızadə bilirsiniz haradadır. Yəni ümumiyyətlə bu Zahur Ramazanov var. Zahur Ramazanov hal-hazır ki illərdə formadadır, düzdür.
Buyurun.
Yəni bu heyət barədə Mahmud Qurbanov, Fərruh İsmailov bu barədə mən xahiş edirəm Rüstəm müəllim bu bax bu bizim bu belə deyə staj axı stajı olan oyunçulardır bunlar. Bunlar formada olan oyunçulardır. Yəni gəncləri salır elə bir bərbat vəziyyətdə ki bu qabursu. Yəni bu oyunçular iki oyunda bu necə bunları cəlb eləmək olar bu daha başqa oyunçuları bu timsalda.
Aydındır. Rüstəm müəllim daha təcrübəli adları çəkilən oyunçular və yəqin ki digərlərini də Arif nəzərdə tutur. Bunların cəlb olunması məsələsinə sizin münasibətiniz
mən olun görəm,
bu, mən onu qeyd edə bilərəm ki mən də bugünkü olan məlumata görə mənim bilən deyirsən Finlandiyanın oyuna bu təcrübəli oyunçulardan Rəşad Sadıxov Zaur Tağızadə əgər onun zədəsi yoxdursa mən bilən yığmaya cəlb olunacaqlar. Bu Finlandiya oyununu mən nəzərdə tuturam. O ki qaldı siz qeyd etdiniz Zaur Ramazanov və başqa bizim təcrübəli futbolçularımız. Doğrudan da Zaur Ramazanov axırıncı bu ikili mən hesab edirəm əsasən keçən ilki o çempionatın bombardiri oldu, gol vurdu və özünün yaxşı tərəfdən Xəzər Dənkiran komandasının heyətində göstərdi. Təbii mən də onu yığmada görmək istərdim. Ancaq siz bilirsiniz ki, hər bir məşqçinin öz konsepsiyası olur və ona uyğun da heyəti yığır. Və ona görə də Şahin Dini birisi bu barə demişdi ki, bəzi oyuncuları cəlb eləmirdi ki, onlarla o hansısa bir onların şəxsi münasibətdən gedir deyə federasiyayla. Ancaq o Zaur Ramazanova gələndə o deyirdi ki, onun oyunu yığmaya uyğun gəlmir. Belə bir fikir mən işitmişim, söyləyirdilər. Ancaq mən bir mütəxəssis kimi fikrimi bildirirəm, yenə edirəm ki, Zaur Ramazanova bizim milliyə lazımdır. Əgər onu da bəzi oyunlarda istifadə etmək olardı. Ancaq mən öz fikrimi bildirəm. Mən məşqi yığmağın baş məşqi deyiləm. O ki qaldı bizim yerli məşqçilərə. Siz bilirsiniz ki, bugünləri bu bizim qabaqlı məşqçilərimiz, onların komandaları bugün çempionatda birincilik uğrunda mübarizə aparırlar. Bizim təcrübəli məşqçimiz Alasəlim Mircavadov, Əskər Abdullayev, Yunis və başqaları bir günləri öz komandaları onların siz bilirsiniz ki, mübarizə aparırlar ki, hansısa bir çempionata yaxşı yetişsinlər. Çünki onların da sponsorları əgər onların klubları yaxşı çıxış edəndə onların şəraiti yaxşılaşır. Əgər onlar pis iştirak eləsələr, təbii onlara da sabah o həmin o sponsorlar maliyyə cəhətdən ola bilər ki, harada bir problemlər əmələ gəlsin. Ona görə onlar mənə elə gəlir ki, bu iki oyunu yığmağa götürmədilər ki, bütün fikirlərini, səylərini verirlər öz komandalarına. Siz bilirsiniz ki, indi qabaqda çətin oyunlar başlayır çempionatda, bizim Azərbaycan çempionatında. Yəni, liderlər bir-birinə başlayırlar görüşməyə. Ona görə də Xaciyevskin burada itirəsi bir şey yoxdur. Yəni, o təcrübəli məşqçidir. Əgər o yaxşı bu konu keçərsə, onun haqqında təbii, onun reytingi bir qədər də artacaq. Əgər Allahımız komanda pis oynasa da, yenə bunun itirəsi bir şey yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim məşqçilər bütün fikirlərini verirlər öz komandalarına. Mən Mircavadovanı bir ağız söhbət elədim. Onun qabağda ağır oyunları var. Ona görə də o bütün planları öz komandasındadır.
Aydındır. Vüqar Zeynalov bir maraqlı sual çıxır ortaya. Mənim yadımda da 80-ci illərdə Valeri Labanovski seri yığmasının məşqçisi o vaxtki Sovetlər dönəmində həmişə mübahisəli aralarında deməli prinsipial oyunlar keçirilən deyək ki, Dinamo Kiyev, Spartak bir sıra komandalar var idi və o Spartakın əsas oyunçularından Radionov, Çerenkov bunları yığmaya bir ara cəlb eləmədi və ondan soruşanda ki, niyə beynəlxalq yarışlara bunları dedi ki, hazır deyirlər, ona görə aparmıram. Əvəzində amma Dinamo Kiyevin kifayət qədər oyunçuları edirdi. Bax, indi həmin vaxt SSRİ idi və o Labanovskinin seçim imkanı yəqin ki çox geniş idi. Yəni 15 respublika, üstə gəldi digər Rusiya, Ukrayna və onların özlərinin tərkibində kifayət qədər komandalar var idi. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda seçim imkanı indiki vaxtda o qədər böyükdürmü ki, deyək ki, məsələn, Şahin Diniyev hansısa oyuncuları kənarda saxlayır və ən maraqlısı bu sualın mahiyyətində mənim üçün o dayanır ki, hazırlıq məsələsinə gələndə mənə də gəlir ki, bizim Azərbaycan deməli, yığma komandasında oyuncular ikinci hissədə o qədər də birinci hissədə kimi daha fəal ola bilmirdilər. Hazırlıq, yəni burada rol oynayırdı mı oyuncuların cəlb edilməməsində?
Söz fiziki hazırlığına
göre. Fiziki, ümumiyyətlə seçim imkanı genişdir mi və fiziki hazırlıq rolu oynayır mı?
Seçimə gələndə bir şey qeyd edeyim ki, birinci Azərbaycan futbolunda seçim çox azdır, çox çətindir. Mən Şahin Diniyevin yerinə şəxsən heç vaxt olmaq istəməzdim, çünki heç bir mütəxəssis hamımız qıraqda, hər birimiz hesab edirik ki, futbolu sevirik, bilirik, ancaq hər birimizin futbola öz baxışımız var. Hamımız da acı azarkeşlə tutsuz o deyəcək ki, filan kəsi görmək istəyərdim, filan kəsi görmək istəyərdim. O çox çətindir. Bu saat milli komanda səviyyəsində oynamaq qadirində çox az oyunçular var. Ondan əlavə burada bir şey də var da, bayaq ad çəkilən futbolçular arasında elə futbolçular var ki, onlar milli komanda səviyyəsində oynamaq istəmirlər. Adi bir şeylə izah edeyim. Futbolçu bu saat qabaqda bizim çempionatın güclü vacib oyunları gəlir. Hansı futbolçu fikirləşir ki, mən gedim milli komandada oynayayım, canımı qoyum. Sizə də olsa, mən sonra öz klubuma qayıda bilməyəcəm. Halbuki mənim ən əsas qazanc yerim klubdur. Klubda isə qazanc milli komandanın qazancından 10 qatlarla çoxdur. Əlbəttə, milli komandada prestij, imic söhbəti var, renoma söhbəti var. Burada bir şey var da, hamı aydın bilir ki, Finlandiyanı udmaq, Finlandiyadan xal almaq çox çətindir. Belçikanı udmaq, o da çox asan şey deyil. Yəni, burada bu adı belə deyir də, həddindən artıq yüksəkdə dayanan bir arzular bir tərəfdə, o biri tərəfdə isə Azərbaycan çempionatının səviyyəsi. Ona görə seçim bir tərəfdən həm azdır ki, oyunçuların səviyyəsi uyğun gəlmir. Və var elə futbolçularda, onlar özləri can atmırlar ki, milli komandada o cür çempionatda oynadıqları səviyyədə oynasınlar. Fiziki hazırlığa gələndə isə, bilirsiniz necədir, bizim ümumi çempionatımızın, ümumi futbolumuzun o köhnə bəlasıdır ki, fiziki hazırlıq bizdə çox zəifdir. O milli komanda ilə deyil. Biz Azərbaycan çempionatına baxırıq, məsələn, Neftçi ilə Bakının oyunlarına, Olimpikin, Xəzər Lənkəranın, Interin. Bizə elə gəlir ki, biz nəsə yüksək futbol görürük. Amma əslində elə deyil. O futbolun, bizim öz futbolumuzun səviyyəsini biz ancaq Avropada başa düşürük ki, biz nə qədər də daldayıq. Biz çox aşağıdayıq.
Aydındır. Telefon xəttində yenə də dinləyici var. Fikrətdir. Fikrət?
Salam.
Salam.
Mənim sualım belədir. Ama biz məsələn xəbərlərdə eşidirik ki, Rusiya ilə sonuncu İngiltərə oyununda pul qoyulmayan bu da pul təyin eləmişdilər. Mən pas verən nə idi, yoxsa qol vuran nə idi, 100 min ya ona yaxın dolar pul təyin eləmişdi. Azərbaycanda belə bir metoddan istifadə eləsək, sizə nə dərəcədə uyğun olar? Mənə gəlir ki, böyük bir effekt olar milli oyunçuların qaldırmaq üçün.
Kimə verirsiniz bu sualı?
Deyim, bu mütəxəssislər sizə iştirak edir onlara.
Rüstəm əlim, buyurun sizdən başlayaq.
Mən eşitdiyimə görə bu Rusiya komandası ki, qələbə qazandı İngiltərə komandası üzərində. Sərf eləmirəmsə, deyəsən, hər bir oyunçu 50 min ya 100 min dollar Abramovich tərəfindən deyəsən mükafat verildi. No, bu, mən buna da müsbət baxıram. Əgər tutaq ki, hansı bir ya bizim biznesmenlərdən mi, ya bizim bir milyonerlərdən bir, əgər bu mükafatı verərlərsə oyunçulara, bu da yaxşıdır. Ancaq əsas burada faktor pulda gedmir, əsas burada faktor ondan gedir ki, əgər milliyə çağırılan futbolçu öz onu öz hər bir futbolçu özünə böyük fəxrlə bilməlidir ki, o bugün millinin şərəfini qoruyursa, Azərbaycan xalqının şərəfini qoruyursa, o onun üçün böyük nəzərlə bir üstünlük ona verir. Və onu sabahları beynəlxalq oyunlarda görsələr, yaxşı oyun nümayiş etdirirsə, ya Finlandiyada, ya nə bilim Belçikada, hansı bir xarici ölkədə, sabah onu hansı bir ülke davet ederse o bu burada verilen o 50 bin 100 binden de artık pul kazanabilir. Yani ondan sonra kontrat bağlanabilir. O davet edebilirler onu harici pahalı pullu kulüplere ve orada gidip öz ustalığını artırabilir. Lazım olan da Azerbaycan Milli Yığımı Komandası şerefini gelip koruyabilir. Esas burada tabii ki öz vətənini sevsen vətənpərvər olsan. A pul isə təbii o ikinci dərəcəli şeydir indi. O da olsa yaxşı olar, stimul deyək də buna da, o da yaxşı olardı.
Vüqar bəy, mən anladığıma görə sizin bayaqki sözlərinizdən belə göründü ki, pul ikinci yox, indi futbolçular üçün birinci dərəcəlidir, əgər klub üçün saxlayırlar söz qüvvələrini və bir şey də maraqlıdır, doğrudan əgər top vurmağa pul vəd edilərsə, bu ona gətirib çıxarmazmı ki, onsuz da bir-birinə həllidici məqamda az pas verəndə, yəni top ötürən oyunçular ümumiyyətlə bunu tərk edərlər? Yəni...
Yox, əlbəttə elə olmayacaq. Gəlin, biz bayaq sual verən Azarkeş bir şey unudur ki, Rusiya İngiltərə Avropa çempionatının final mərhələsinə çıxmaq uğrunda mübarizə aparan iki ölkə idi. Onlar ikinci yer uğrunda mübarizə aparırlar. Azərbaycan isə outsiderdir. Öz qrupunda 8-ci yerdədir, sonuncu pillədədir. Yəni siz istəyirsiniz biz Belçika ilə oynayanda, yəni həm də burada bir şey də var da, Rusiya İngiltərəni udmaq imkanı var idi Rusiyanın və bir balaca elə bil ki az çatışmır və onu pulla şirinlikləşdirirlər ki bir o nəsə çatmayanı əldə etsinlər. Komandanın səviyyəsi də yaxşıdır, çox gözəl baş məşqçiləri var, Hiddink komandanın legionerləri güclüdür, hər şeylər var, çempionatlar var. Axı bizim o səviyyədə deyilik ki, bizə istəyirsiniz 1 milyon çıxardı versinlər, biz hansısa komandanı qalib gəlsin, hər oyuncuya 1 milyon versinlər. Həm də bu bir şey var, Rüstəm müəllim, hörmət elədiyimiz Rüstəm müəllim qəşəng qeyd edir legioner olmaq həyatından, amma bizim futbolçuların 95% istəmir legioner olmaq. Onların buradakı həyatı çox gözəl keçir. Kim istəyir Azərbaycanda gözəl həyatını saxlayıb gedib xaricdə xaricilərlə, yerli futbolçularla rəqabət apararaq sübut eləsin öz gücünü. Yadımızdan çıxarmayan bir şey ki, 90-cı illərdə bizim ən son güclü legionerimiz olub, Nazım Süleymanov Rusiya çempionatında. Ondan sonra olan bizim legionerlər hamısı ancaq 1-2-3 oyun oynayaraq heyətdə adicə olar, belə deyə də, əlavə ehtiyat oyunçular sırasında oturublar. Heyətdə çıxmaq problemi onlarda çox böyük problem olub. Yəni bizim futbolçuların çoxu əfsuslar olsun ki, istəmirlər geçsinlər xaricə. Və ona görə də beynəlxalq arenada o qədər can atmırlar. Çox özlərini dağıtmağa, uçurmağa, belə sökməyə, belə deyək.
Rüstəm müəllim, bayaq bir söz dediniz. O ki, psixoloji cəhətdən Şahin Diniyev artıq çətinlik çəkirdi bu davam elətdirməyə öz fəaliyyətin. Və məşqçilərə təklif olunur, deyək ki, yerli məşqçi, məşqçilərin heç biri yox. Demək ki, kənar məşqçi, əcnəbi məşqçi Haziyevski razılaşır bu yükü öz üzərinə götürməyə. Bu ona işarə deyil ki, yerli məşqçilərdə təkcə, deyək ki, Şahin Diniyevdə yox, elə hamısında müəyyən qədər psixoloji problem var bu məsələ ilə bağlı, amma birində çox, birində azdır.
Bilirsiniz, birinci o bizdən xətt olan Vüqar müəllim də deyirsiniz səhv
adı. Vüqar Zeynal.
Bəli, bəli, Rüstəm müəllim.
Azərspor.com saytının direktoru.
Zerkala qəzeti.
Zerkala qəzeti.
Hə, çox gözəl Vüqar, çox sağ ol əzizim. Bilirsiniz, bu birinci növdə mən bu legioner həyatını istərdim toxunaqda. Biz o vaxtlar biz fəxr edirdik də Azərbaycan futbolçuları o tutaq ki 50-ci, 60-cı və daha öbürlərdə oynayanda ki tutaq ki bizim karife futbolçumuz Ələkbər Məmmədov, Yuri Kuznetsovdan başlayaq, yəni o vaxt Dinamo Moskva heyətində. Sonra bizim dahi Banişevskində bir çox klublar dəvət edirdi. O vaxt düzdür, Sovetlər dövrüdü, bağlı idi. Sonralar bizim müstəqilliyimizdə Nazım Süleymanov, Vəli Kasımov oynamağı. Yəni bu Rusiyada, İspaniyada biz hamı birimiz fəxr edirik bir Azərbaycanlı kimi ki, bizim Azərbaycanlı futbolçularımız xarici klublarda oynayır və burada olan cavanlar onları oxşamaq istəyirlər. Məni bu bir qədər məyus edir ki, bir gün bizim futbolçular, yəni uşaq futboluna məşğul olan futbolçular heç biri Azərbaycanlı futbolçularına oxşamaq istəmirlər. Çünki onlardan götürəsi bir belə bir deyək ki, bir belə bir nümunə bir şey görmürlər. Onlar oynamırlar yaxşı Avropanın klublarında ki, onlar onları oxşasınlar. Əfsuslar olsun ki, bir gün bizim balaca uşaqlar özlərini oxşatmaq istəyirlər Messiyə, Ronaldinhoya və başqalarına. tutaq ki. Ancaq o vaxtlar biz özümüzü oxşatmaq istəmişik, yenə də qeyd edirəm ki, Ələkbər Məmmədova, Banişevskaya, Kuznetsova və ilaxır və ilaxır. Onda ona görə də o oxşatdığımızda, istədiyimizə görə bizim Azərbaycan futbolunda bu məmələ gəlib və 60-cı, 70-ci illərdə bizim futbolumuzda o oyuncular yetişib, onlar sonralar Esteri Yığma komandasının, Gənclərdən bəzi Yığma komandasının Avropa, Dünya gənclər arasında dünya çempionatının mükafatçısı, Avropa çempionları olublar. Bugün əfsuslar olsun ki, bu bizdə, bu sahə bizdə axsayır. Ona görə də mən istərdim ki, bizim uşaqlarla işləyən bu məşqçilərimizdən başlayaq, sonra keçək bizim tutaq ki, qabalsın məşqçilərimizə. Onlar uşaqlarla bir gün işləyirlərsə, onlar bizim uşaqların beyinlərini başa salmalıdırlar ki, onlar gələcədə böyüyüb oynayan Azərbaycanın milli komandası heyətində oynamaq hər bir futbolçu üçün fəxr olmalıdır. Əgər bir ölkədə bu Azərbaycanlı futbolçu sahib oynayacaqsə və Azərbaycanı təmsil edəcəksə, o gələcədə bütün bu gələcək nəsil üçün böyük bir tramplin olacaq. Yəni onun uşaqlar futbola gedəcəklər, onlar da sizlə gələcəkdə bir Azərbaycanlı kimi o Barcelona'da, Milan'da tutaq, dünyanın Avropanın güclü klublarında oynayanda bütün Avropa dünya onları onu görəcək. Azərbaycan çempionatının səviyyəsi indi tutaq ki ortadır, aşağıdır. Yəni bizi görmürlər, bizim oyunları translasiya eləmirlər. Ona görə də oyuncularımız bizim çox az yavaş artır. O həmçinin bizim hakimlərə də aiddir. Mən onu da qeyd edim bir hakim kimi. Çünki çempionatlar nə qədər yüksək olanda hakimlər də artacaq. Sovetlər Birliyində siz bir yaq qeyd etdiniz ki, Labanovski, o vaxt seçim böyük idi. Labanovski, Çirinkovi, Radionov, o illərdə mən bu komandanın oyunlarını idarə edirdim. Onun da fərqi yoxdur. Radionov, Çirinkovi götürməyəndə, məsəl üçün Şengelyanı, Qutsayevi götürə bilərdiniz yığmaya. Baxmayaraq yığmanın əsas fundamentini Kiev'in komandası oyuncuları oyuncularına həvalə olunurdu. O illərdə 90-cı illərdə, 80-ci illərin axırlarında mən bu komandalı oyunlarını idarə edəndə siz inanın ki o meydançada 22 futbolçudan demək olar ki 20-22-si də yığma komandan oyuncuları olurdu. Yəni hər iki komandan üzvləri olurdu. Və Labanovski üçün, Hasan dediyi Beskov üçün idarə yığmada bu oyuncuları yerləşdirməyə və çətin olurdu ki kimi heyətə bıraxsın. İndi Şahin Dini biz bir günləri danlayırıqsa o Azərbaycanlarda bir məsəl var, deyir, iman sağlanı yecisində ağlamaq lazımdır. Axı bizdə seçim böyük deyil axı, bizdə futbolçuların ustalığı belə də böyük deyil axı. Bir neçə futbolçu var, bunları əksəriyyətini dəvət edəmirlər Rusiyanın, Avropanın klublarına. Bunlar əgər o klublarda oynasalar, bunlar da tez inkişaf eləyəcək. Hacıyevski bir günləri bir əgər komandanı qəbul eləyirsə, qoy onun da biz istifa, ona da biz bir baxaq görək, bu adam doğrudan da öz biliyini bu 2-3 oyunda Azərbaycan futboluna xeyri dəyər deyməz. Biz o dəqiqə bir qərar verməməliyik ki, bugün niyə biz, əgər AFFA bir günləri qərara gəlirsə, İcraiyyə Komitəsi qərara gəlirsə, bugün bu oyunlara Hacıyevski rəhbərlik eləsin, mən buna müsbət baxıram. Ona görə ki, yenə deyirəm, Hacıyevski 2 ay ərzində siz hiss edirsiniz ki, Bakı komandasının oyununda irəliş var. Hətta siz bunu bir neçə oyunlarda burada gördünüz ki, və onun bir də xoşuma gəldi qərarı ki, Hacıyevskin ki, onlar o oyunda mən inspektordum, onlar olimpika uzandıqdan sonra 3-0. O dəqiqə orada bir profesional kimi, orada bir neçə oyuncunun bir balaca zəif oynamasını, tutaq dırnaq arası deyək də, hiss elədi və onları artıq komandadan uzaqlaşdırdı. Yəni siz mənim fikrimi deyəsəm tam başa düşdünüz.
Aydındır.
Yəni demək istəyir ki, mən profesionalam, sizin nə etdiyinizi mən başa düşürəm. Siz təmiz futbol oynamalısınız. Siz burada iki tərəfli oyun oynamayın. Buyurun.
Vüqar bəy, siz indicə deyəsən hansısa məsələlərlə bağlı sizdə fikirlər yarandı. Çünki biz yanaq
məscidən danışmışıq.
Buyurun.
Siz məscidən danışdınız ona görə. Bilirsiniz, mənə gəlsiniz daha çox sizin üçün çox maraqlı olur o mövzu ki, niyə məhz Hacıyevski bizim məşqçilər amma yox.
Yəni burada söhbət təkcə Hacıyevskidən də getmir. Ümumiyyətlə psixoloji məsələdən getdisə, onda doğrudan mı? Yəni hamısında problem var amma.
Biz necədir? O Serbiya ilə məğlubiyyətdən sonra belə deyildi. Abu hava belə abu hava yaranır, belə bir fikirlər yaranır mətbuatda, futbol federasiyasında, futbol klublarında ki, bəlkə doğrudan mı bizə xarici məşqçi lazımdır? O fikir yaxşı fikirdir. Ancaq burada bir şey var da, ümumi Azərbaycan futbolunun səviyyəsi yenə də bəlkə də təkrarlayım, çox aşağı səviyyədə olduğuna görə, siz biz çox böyük pullarla bütün İtaliyanın, Almaniyanın, Hollandiyanın ən güclü məşqçilərini dəvət edirik. Ancaq bizdə meydançalar, klubların bazıları uşaq futbolu mövzusunu toxunmuram, çünki o hər bir adam ondan danışır da. Əsas mən deyirəm, meydançılar və klubların bazıları olmayana qədər yüksək liqadan danışıram, hələ mən birinci liqanı toxunmuram. Azərbaycanda futbol səviyyəsi qalxmayacaq. Siz 3-4 dənə klubun əgər bazası varsa, onların stadionları varsa, orta səviyyəli, biz Azərbaycan futbolundan nəsə istəyirik, gözləyik. Hələ o Xacıyevski, səhv etməsə Xacıyevski yox, Petr Jela, o belə deyir, daha bir əcnəbi məşqçi, Neftçinin baş məşqçisi, Sankt-Peterburgun Zenit komandasında işləyən məşqçi, Çexiyalı məşqçi. Gəlib hələ birinci mətbuat konfransında onu qeyd eləmişdi ki, meydançalar lazımdır. Anca bir sözlə, bizdə o yoxdur. Ha vaxt Azərbaycanda klubların meydançaları olacaq, futbolçular normal meydançada oynaya biləcəklər və onların hər biri, sizi inandırım ki, mən indi mətbuatda 10 ildən çox işləyirəm və bir çox futbolçularla danışanda, ünsiyyətlən olanda onların ən əsas fikirlərindən biri bilirsiniz nə olur? Onlar hamısı bir fikri qeyd edir. Vüqar, sən bilirsən xaricdə biz necə meydançada oynadıq? O meydançanın ot örtüyü necə idi? Ondan bizim futbolçu çox elə böyük tərzə danışır ki, o yadında qalmır. Oyun necə qutardı, yanında hansı oyunçu qaçırdı, hansı anda nə baş verib, o ancaq ot örtüyünlə danışır, həsədlə.
Bir şey mən sizə deyim ki, bir də həmən xarici ölkələrin birində həmən o ot örtüyünün üstünə çıxmışam və mənə elə gəlib ki, bir anlıq məndən yaxşı heç kim futbol oynaya bilməz.
Hələ, ola bilər, ola bilər.
Sadiq dinləyici xəttədir, eşidirik Sadiq. Buyurun Sadiq.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gördük.
Mənim salam ondan ibarət ki, oradan da bu Cenevi o təzə başlandı. Mən bir iki sual vermişdim o radio vasitəsilə. Amma ümumiyyətlə bunun üstünə düşmüşük idi belə. Doğru dedim desək. Doğrudan da bunun əlində bir hələ bir imkanlar olub, bu istifadə edə bilməyibdi. Ümumiyyətlə belə baxanda ancaq biz bu papağından danışırdı bu. Zadın deyil, futbolun deyil, ən xarıcıqdı da, kulan bir biz düzgün olmazdı, biz bu aşağıdan başlayalım. Yani, bütövlüklə, böyle bir ümumiyyət bir iki konsepsiya var mı ki, hansı ki üstündə qurulsun ümumiyyətlə bu siyasi. Bu, xayrıda bu futbol bir industriya kimi bir şeydir. Həm pul qoyub pul götürmək, həm oyuncu hazırlanmaq. Məsəl üçün, böyle bir konsepsiya var mı ki, ona görə biz meşki səkik. Yoxsa bugün birini torisi getirib, zala qaytaraq, sonra düzürüz, məcəniz, deyərlər məşqləri sınaqdan keçirdi, indi Hacıyevskin bir də bahanı olacaq bunun axırı. Ümumiyyət bir konsept kimi var mı, ona görə biz necə deyərlər, ya bir məşqçi, ya bir şura, necə deyərlər, bunlara müzad edəyək.
Rüstəm əlim buyurun, aydın, Rüstəm əlim buyurun.
Yoldaş düzgün məsələni qoyur, biz sözsüz bizim bir futbolun inkişafından ötəri bizim bir konsepsiyamız olmalıdır ki, biz onun əsasında başlamalıyıq, nədən başlamalıyıq və sonralar etap-etap biz futbolumuzu qaldıra bilərik. Təbii bir günləri Dinivin əlində belə bir idim o futbolsa olmadığına görə, az olduğuna görə sözsüz bizim komandanın nəticələri də çox zəif oldu. Ancaq yenə demək istərdim ki, biz hamımız bunu deyirik. Siz bilirsiniz ki, bundan qabaq ölkə prezidentinin futbolun inkişafına aid olan proqram oldu. Bu bizim hamımızı çox sevindirdi. Ancaq mən bir şey deyim ki, çox əfsuslar olsun ki, bu proqramı ya bizim çox böyük mütəxəssislərimizin çoxsun bura cəlb eləmədilər. Bu artıq 2 ildir, bir gün sabah 2 ildir isən oldu. Burada bu mütəxəssislər vardı, hansılar ki, bizim həm veteran futbolçularımız, həm uşaqların işləyən məşqçilərimiz, həm bizim məsəl üçün gəl uzağa gedməyə də bu konsepsiyanı biz həll eləyiriksə, burada Ələkbər Məhmədov kimi, Qazbek Tuayev kimi, Siyavuş İbrahimov kimi, Toğrul Hacıyev kimi, Alasərin Mircavadov kimi və ilaxır təcrübəli hansılar ki, Sovetlər Məktəbin dövründə işləyiblər, uşaqlarla da işləyiblər, böyüklərlə də işləyiblər. Mənim özümün bir təcrübəli hakimlərə cəlb eləmək lazım idi ki, biz orada fikrimizi bildirik. İnanın siz, mənə birinci dəfə bizi yığanda, orada mən çıxış eləmək istədim nazirlikdə. Orada heç imkan da olmadı ki, mənim fikrim nədir, mən necə görə bilərəm bu Azərbaycan futbolunu gələcəkdə. Biz hər birimizin ağlından istifadə eləməliyik. İndi əfsuslar olsun ki, bizim o vaxt çoxumuza heç soruşmadılar və artıq vaxt da gedir. Siz də bilirsiniz ki, bu futbolçunu hazırlamaq bu bir ilin, iki ilin işi deyil. Bir günləri mən inandırım sizə, bura kim gəlir gəlsin, bir iki ilə, mən yenə deyərdim, bez Loro Dili, Pelinə Maradona da gəlsin, Katelanda Lippi də gəlsin, futbolu qaldırəmməz. Çünkü bizim futbolumuz aşağıdadır. İndi bizdə tikilir, yaranır, klublar bez maliyyə zaten ayağa durur və indi bir balaca inkişaf etmək istəyir. Ancaq bunları biz kimlərə tapşırırıq? Biz tapşırmalıyıq bunları mütəxəssislərə, professionallara və özlərini futbolda yaxşı cəhətdən göstərmiş mütəxəssislərə, istəyir uşaq məşqçisi olsun, istəyir böyüklərinə işləmək, istəyir hakimlərinə. Bizim işimiz bir-birinə zəncirvarı bağlayan işdir. Ona görə də burada ancaq hörmətli işi bilən ağıllı adamlar olmalıdır. Başda bizim kalifi ağsaqqal mütəxəssislərimiz olmaqla. Hamımız bir qərara gəlib onda Azərbaycanın bu futbolun konsepsiyasını orada müzakirə etdiyidən sonra biz bunu en izləyərlər xoda sala bilərik. Regionlarda, rayonlarda, bütün bu yerlərdə hansı harda ki mütəxəssislər, veteranlar, onları oraya göndərmək, onlar orada işləsinlər. Təbii, yenidən bir ilə iki ilə uşaq hazırlanmaq olmaz. Vaxt lazımdır, 4 il, 5 il. Sonradan bizim Azərbaycan futbolunda yavaş-yavaş inkişaf olar. Əgər biz bunları etməsək, bizim futbolumuz yenə də axsayacaq, biz yenə də geriyə gedəcək və inkişafdan söhbət olmayacaq.
Vüqar bəy, niyə yoxdur konsepsiya və niyə indicə Rüstəm müəllimin dediyi bu ağsaqqallar, mütəxəssislər cəlb olunmur, başda deyirlər?
Açıq danışa.
Biz sizi bundan ötəyə dəyəbiliriz.
Gəlin, açıq danışa. Birinci konsepsiya, bilirsiniz, konsepsiya haqqında da, əslində daha düzgün onları da afan rəsmləri danışsın, amma mən
yeri gəlmişkən, biz bugün onlardan bir neçə dəfə əlaqət saxladıq və ya buna cəhd elədik, amma sonda konkret bizə hətta müraciət elədik bir nəfər mütəxəssis versinlər ki, onların fikirli olsun burada, bir tərəfli alınmasın. Aha. Amma bu alınmadı. Verə bilmədilər. Ya da ki,
gəlin, mən öz konsepsiyamdan danışım. Da, öz konsepsiyam da öyləsində bu futbolun hər bir ölkənin məncə konsepsiyası, ümumi konsepsiyası ola bilər. Ümumi bir konsepsiya yoxdur. Bu çox adi bir belə deyək, normalardır, qanunlardır. Siz deyirsiniz ki, Rüsa mənim deyir ki, veteranlar gəlsinlər, kömək eləsinlər. Bütün dünyada inandırım sizə ki, futbol səviyyəsini hamı hesab eləyir ki, affı eləməlidir, nazirliyi eləməlidir, futbolun səviyyəsini klublar qaldırmalıdırlar. Bizdə bunu çox adam unudur. Hər bir klub öz səviyyəsində qaldırmalıdır. Uşaq futbolu ilə də klublar məşğul olmalıdır. Bazıları ilə də klublar məşğul olmalıdır. Gəlin belə bir nüansa fikir verək də. Yüksək liqada oynayır 14 komanda. Ondan hansısa biri əgər nəticəsi zəif olursa, birinci liqaya çıxırsa, bir neçə ildən bir o komandalar yox olurlar, itirlər. Azərbaycan futbolunda 6-7, bəlkə də 5-6 komanda var ki, onlar hər il qalırlar. Onların sponsorları dəyişsə də, rəhbərləri dəyişsə də qalırlar. Yəni, birinci, biz qanundan danışmalıyıq ki, hər bir klubun prezidenti və yaxud onun idarə heyəti seçiləndə elə olmalıdır ki, o adam sabahları sponsoru belə deyədə, sabah papağını götürüb gedəndə komanda dağılmamalıdır, komanda qalmalıdır, o qanunlar olmalıdır, o qanunlar yoxdur. Bu konsepsiyanın əsasıdır. Ondan əlavə bir şey düşünməli, yenə də baza, stadionlar olmalıdır, hər bir klub. Hər bir klub öz səviyyəsində o problemləri həll eləsə, AFFA bitişi olaraq bütün böyük qlobal problemləri həll eləyə bilər. Həm də ki, əfsuslar olsun, AFFA-nın bu gündə rəhbərliyin, Futbol Federasiyasının rəhbərliyinin qüvvəsi çatmır ki, klublarla birgə işləyə bilsin. O klubların da günahıdır, AFFA-nın da günahıdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, onların hamısını bir yerə yığıb, bir konsepsiya ilə işləmək mümkün deyil. Bir neçə il bundan qabaq hörmət elədiyim bir məşqçi çox gözəl bir söz demişdi. Neftçinin bazası yoxdur. Ancaq neftçiyə, məsəl üçün deyirəm də neftçiyə, Yüksək Liqanın deməli bütün klubları üçün uyğun olaraq həm də neftçiyə aid olunan bir qərar qəbul etsə ki, AFFA, məsəl üçün 2008 və yaxud 2009-cu ildən Yüksək Liqada oynayan hər bir klubun bazası, stadionu, uşaq heyətləri olmalıdır. Olmasa birinci liqaya keçiriləcək. Onda hər bir klub eləyəcək. Bu AFFA birinci növbədə bunu etməlidir. Bu punktu əlavə eləməlidir. Ondan əlavə biz Avropaya geriyik də. Biz öz xoşlayırıq Avropaya baxıb özümüzü onlarla müqayisə eləməyə. Veteranlar deyir ki, biz istəyirik işləmək. Avropada inandırım sizə ki, daha çox çalışırlar gənc qüvvədən istifadə etsinlər. Bilik çox gözəl şeydir. Amma Avropadan və dünyada futbol menecmentdir, biznesdir. Onlar futboldan pul qazanırlar. Bizdə isə o işi bacarmaq üçün o menecerlər lazımdır bizə. Veteranlar çox gözəl, onların fikirləri maraqlıdır. Ancaq veteranların çoxu əfsuslar olsun ki, aralarında çoxuna hörmətim var, məndən inciməzlər mən bilən. 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərin Sovet futbolunun günləri ilə yaşayırlar. Neftçinin o günləri ilə yaşayırlar. O günləri unutmaq lazımdır. Azərbaycan futbolu 92-ci ildən yaranıb. AFFA 92-ci ildən yaranıb və o vaxtdan indiyəncə, yəni Azərbaycan dövləti vaxt yaranıb, o vaxtdan indiyəncə lazımdır. Yəni Azərbaycan necə inkişaf eləyirsə, futbol da inkişaf eləməlidir. Həm də bilirəm, bəlkə də biraz uzun monoloq oldu, bir sözümü də deyim. Şəxsə mənim fikrimcə Azərbaycanlılar futbol oynamaq belədiyədə qadirində deyirlər. Futbol oynaya bilmirlər. Bu Azərbaycan milliyyətinin xüsusiyyəti deyil. Azərbaycanlılar heç vaxtı əsl Azərbaycanlılar, Azərbaycan torpağında yarananlar heç vaxtı bir güclü komanda kimi çıxış eləmiyiblər. Bizim millətin ən gözəl idman növləri var. Güləşdir, boksdir, başqa əlbəyaxa döyüşlərdir. Yəni bu bizim millətin xüsusiyyətidir. Bizim millətinki alınır. Yəni çıxır ringə, çıxır tatamiyə, çıxır başqa vittə, güləşə bilir, uda bilir. Amma futbol 11 dənə Azərbaycanlının bir yerə salanda mümkün alınmır. O illər bunu sübut edib.
Rüstəm əlim, necə fikirləşirsiniz? Razısınız bu fikirlərdən?
Bəzi şeylərdə mən onun dediklərlə razıyam, bəzi şeylərdə istərdim mən öz fikrimi bildirim.
Buyurun.
Doğrudan da futbolun inkişafı üçün mən demək istəmirdim tək veteranlar, mən de mütəxəssislər, veteranlar, menecmentlər olmalıdır yaxşı ki, futbol böyük düzgün gedir, böyük bu gəlir mənbəyi olan sakin bir yerdir. Yəni bunu işlə ağıllı adamlar, profesyonellər məşğul olmalıdır. Kapitalistlər heç belə gic deyirlər ki, birdən belə bir oyuncunu dəvət edirlər və ona deyirlər ki, 30 milyon, 50 milyon məsəl üçün veririk də, düzdür, siz profesyonel futboldan gedir söhbət. Bunların işləyən məşqçilər ki var, o hansı ki, mən bir gün yendirəm ki, profesyonel məşqçilərdən gedir söhbət, mütəxəssislərdən gedir və kim işləmək istəyirsə veteranlardan, normal veteranların gedir. Onları deyirəm cəlb eləyir ki, bunları biz hazırlayasınlar bu futbolçuları və bunlar gələcəkdə böyük gəlir götürə bilərlər. Kluba, Azərbaycan futboluna. Görürsünüz də günləri bu futbolçuların gün-gündən bunların gəlir mənbəyi o qədər artır ki, belə bir indi bu da pullar bunlara verilir. Yəni Sovet dövründə yığmada zbor oynayan oyunçular var idi. Yəni Banişet Rəhməti başda olmaqla onlara heç bunların %1-ini vermirdilər. Yəni bir gün futbol böyük gəlirdi, bununla profesyonellər məşğul olmalıdır, menecmentlər məşğul olmalıdır, məktəb bazılar olmalıdır və burada təbii mütəxəssislər, köhnə ağıllı veteranlar işləməlidir ki, onlar gələcəkdə bu Azərbaycan futbolunu qaldırsınlar və biz uşaq futbolunda bugünləri mən bir də şey mənfi baxıram, ona baxıram ki, pullu eləmək olmaz bu futbol məktəblərini ki, gəlin ay uşaqlar məşğul olun. Və siz bu günləri 5-10 nə bilim 10-15 manat verin məşğul olmaqdan ötəri. Bir uşaq sonra gəlir oturur ailənin aylıq büdcəsində hardasa mən belə özümdə saydım bir 50-60 manata. Çünki bu uşaq 10-15 manatdan əlavə bunun yol pulusu var. Bu uşaq özünə forma alır. Bu uşaq bir gələndə məşqi bir su içir. Sovetlər dövründə siz bilirsiniz ki, hər şey bizim uşaqlara havayı verilirdi. Meydança da, forma da, məşqisə pul vermirdilər. Ona görə perspektivli yaxşı talantlı uşaq olanda bu indiki vaxtda onların bu imkanı olmadığında çoxsa atır futbolu. Evdə də buna deyək get oxu, get işlə. Çünki ailə vəziyyətinə olur bir ağırlıq olsun və biz burada itiririk. Adı bir şey başa düşməliyik ki, əgər yaxşı talantlı uşaq varsa və biz bunun üzərində işləsək və bu uşaqdan biz bu günləri para pul almasaq, o uşaq gələcəkdə çoxlu gəlir verə bilər öz Azərbaycana. Kluba, həmin o klub hansı ki ona pul xərcləyir 3-5 il ərzində. Bunu da biz nəzərə almalıyıq. Və ilk növbədə sözsüz ki, meydançılar bazılar olmalıdır ki, o bazı uşaqları cəlb eləyir və mütəxəssislər, normal mütəxəssislər, işləyənlərdən gedir söhbət və köhnə yaxşı ağıllı veteranlar. Mən demirəm, Sovet dövründə də yaxşı məşqçilər olub ki, hələ bir gün gəlin götürür biz Asərin Mircavadov kimi məşqçisini, ya götürür məsəl üçün Qazibək Tuayev kimi məşqçisini, başqalarını. Onlar da Sovet məktəbinin keçmiş məşqçiləri olublar, Sovetlər dövründə ali məktəbi qutarıblar, Yakushinin, Kaçaldin, Sevidovun, obursumun yanında işləyiblər. O təcrübə, olanı təcrübələrlə biz istifadə eləməliyik.
Aynı
yəni, burada sintez yaranmalıdır ki, indiki nəsil, gənc məşqçilər və o tanınmış bizim köhnə yaşlı məşqçilərimiz bir yerdə əl-ələ verib işləyə bilərlər.
Görək azarkeşlər nəyə deyir? Ellada, xəttədir dinləyici, onun fikri var. Ellada?
Alo.
Hə, buyurun, salam.
Mən bilirsiniz futbol çox da belə futbol azərkeşi deyirəm, amma mən yenə də qıraqdan baxanda birincisi belə bizim uşaqlar indi uduzlar yıxıb sürmək lazım deyir. Birincisi onların imkanları olmalıdır. İkincisi də siz deyirsiniz futbol, futbol. Azərbaycanda nə futbol, nə başqa belə oxşar, nə heç vaxt inkişaf olmayacaq ki. Bu adi bu meydançaları götürüb sökürlər, novastroyka tikirlər, şadlıq evləri tikirlər. Bəs onları niyə heç kim demir? Deyirsiniz veteranlar gedib orada hardasa məşq eləməlidir. Veteranlar harda boş novastroykalarda məşq eləsinlər. Bu bir, ikincisi də tək futbola görə yox. Adi məsəl üçün Üzməkdə Moskovski prospektdə iri basseyn vardı. Onu hansısa ağıllar götürüblər, semetliyiblər, pol eləyiblər. İndi onun insan başqa yerdə təmiz pol olu olu götürüblər o boyda basseyni. Məsəl üçün özümdən bilirəm də. Xərəb eləyiblər də sözündür. Bir də sporta eləyiblər elit. 20, 10 şırvana, məsəl üçün 20 manata, 30 manata ayda hansı valideyn imkanı çatar ki, uşağını ya üzməyə versin, ya futbola versin, ya da ki, başqa bir növ idmana versin. Bax, bundan başlamaq lazımdır. Keç olmasa hər 5-6 məhlələrin içində boş meytança olsun ki, uşaqlar orada gedib oynasınlar ki, qıraqdan da məşqçilər gəlib görsünlər ki, bu hansı uşaq istedadlıdır, hansı uşaq yox. Ancaq deyirsiniz ki, hələ bizə sevirləri hazırına nazir. Amma ki, uşaq uduzan o futbolçuları yıxıb sürəmək lazımdır. Hamısının kötüyündən baxmaq lazımdır ki, məsələ nə yerdədir. Sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm. Bir məsələni deyim ki, bu Ellada xanımın fikrinə aid olaraq, əgər futbol meydanının hansısa bir hissəsində şadlıq evi tikirlərsə, bunu belə məntiqlə anlamaq olar. Ola bilsin ki, adamlar şadlıq evində daha yaxşı oynaya bilirlər, nəinki futbol meydançasında. Amma basseyni niyə doldurub futbol meydanı eləyirlər, bir dənə onu anlaya bilmədim. Bir şey sual vermək istəyirəm hər ikinizə son olaraq. Bax, bu Azərbaycan futbolu, yəni 80-ci il Sovet dövründən götürək də, 60-dan gəlir bu tərəfə, ya, başlanğıcını demirəm, sadəcə son dövrlərin, Sovet dövrünün və indi. Ümumiyyətlə, nə vaxtdan geriləməyə başladı, əgər yaxşı vaxtı var idisə? Rüstəm əlim, buyurun.
Mən bir də o şeyə bir qarındır, düzdür. Bizdə heç vaxt kollektiv, yəni Azərbaycanla sıfır olan belə bir komanda, sərflər bizdə voleybolda o bizdə olub, Spartak Esirxasının yaxşı oynayıblar, o 56-cı ildir istən.
Həndibolda da məncə yaxşı olub qadınlar.
Təbii bizim komandalarda bu kollektiv komandalarına geçir. Həmişə Azərbaycanlarda yaxşı komanda heç vaxt olmayıb. Biz Esir dövründə, yəni bizim heykəyyətdə, ali millətlərdə oynayıb. Təkdik bəli, Azərbaycanlılar olub yaxşı futbol sözünü deyənlər olub. Ələkbər Məmmədov, İskəndər Cavadov, Nazim Süleymanov, Vəli Qasımov və ilaxırı Maşallah Əhməd və başqaları. Ancaq SSR dövründə yenidir. Niyə futbol inkişaf edirdi? Ona görə inkişaf edirdi ki, o dövrdə, SSR dövründə 15 respublikalar oynayırdı. O dövrdə biz bir-birinlə oynayır, hamımız inkişaf edirdik. Yəni futbolçular da, hakimlər də, məşqçilər də.
Amma sonunda neftin naqibəti heç yaxşı olmadı. Hakimlər yenə yaxşı idi. Bayraqlıq oyunlara gedirdilər, yaxşı oyunlar
idi. Bəli, bizim dövrdə, yəni Tofiq Bəramov kimi, Eldar Əzimzadə kimi siz bilirsiniz, qalifiyə hakimlərimiz olub.
Sizin özünüz də var idiniz o sırada. Elə siz də o sırada.
Bəli, da indi biz hər üçümüz də indi dünya çempionatını, finalı, olimpiyadanı, yəni birlik kofiyyə eləmişik. Və istədim hakimlər tarixin düşmüş sözüm, ondan gelmir. Yəni o dövrdə, ged-gedə isə futbol başladı zəifləmə o vaxt ki, təbii ki, bizi Azərbaycanlı bu bir neçə bu aburub millətlər də tərk eləməyə başladı və məşqçilər bu yana tərk etdi. Mən sizə inandırım, bizdə belə bir Azərbaycanlı bir məşqçisi var, uşaq məşqçi Karmayev. Belə bir sistemə yaratmışdı ki, o məktəb çoxlu uşaq futbolu verirdi. Bax, siz inan, 97-ci ilə kimi o məktəbdən düğünləri hal-hazırda bir 4-5 futbolçu oynayır, o məktəbdən çıxıb. Elvin Əliyev, Tərlan Xəliyev, yəni bu hal-hazırda oynayan futbolçulardan gedir söhbət. Ancaq sistem dağılandan sonra təbii bizim bu futbola da bu sözünü göstərdi. Ona görə ki, düzgün iş gedmədi uşaqlarla. Bir gün o öz sözünü deyir ki, indi bu günləri bizim axırıncı Azərbaycan futboluna gələn futbolçuların çoxusu çox zəif futbolçular gəlir.
Aydındır. Vüqar bəy, buyurun, yekunlaşdırırıq.
Bir söz necədir? O bayaq məşqdə söhbəti getdi. Mənim ən çox belə deyək, qorxuzduran deməzdim, məni məyus eləyən məsələlərdən biri odur ki, bizim heç bir özünə hörmət eləyən məşqçimiz vaxtilə Azərbaycan çempionatında uğurda qazansa da xarici, indiki axın gəlir xarici məşqçilər, xarici məşqçiləri bəyənmir. Xarici məşqçilərin yanında ikinci məşqçi də işləmək istəmirlər. Deyirlər ki, veteranlara iş verilsin, belə olsun, elə olsun. Amma bir şey unutmayaq ki, 80-ci illərdə Türkiyə futbolu necə qalxdı? Almaniyadan, o vaxt Yugoslaviya dövlətindən güclü mütəxəssislər gətirilirdi, klublar gətirirdi və öz yerli mütəxəssislər onların yanında işləyirdilər. Fatih Terim də bax eləncinin məşqçisi oldu, uğur qazandı. Amma bizim məşqçilər əfsuslar olsun ki, bir nəinki xariciləri, heç bir-birlərini də bəyənmirlər.
Aydın məsələdir, yəni belə götürəndə son nəticə olaraq bunu, indi mən Vüqar bəy, sizin də dediyinizdən belə anladım ki, hələlik ki, Azərbaycanda nə eləmək olar və yaxud lazımdır bunu bilməyin səviyyəsini bir kənara qoyuruq. Nə eləmək lazımdır və edilmir. Bu məsələ üzərində bəlkə də düşünmək lazımdır. Yəni bilinir ki, nə eləmək lazımdır. İndi siz dediniz xarici mütəxəssislər və s. kimlər bunu istəyir, kimlər bunu istəmir, fiziki hazırlıq. Amma hələ ki, nəinki futbolu inkişaf etdirmək, heç nə eləmək lazımdır, hələ ona başlanılmayıb. Çox vaxtımız azdır.
Bir cümlə. Bir cümlə ilə belə deyərdim ki, bilirsiniz, bu dəqiqə vəziyyət pisdir. Niyə? Çünki təzə prezident seçkiləri olmalıdır AFFA-da və prezident seçkilərindən sonra bu təzə rəhbərlik bu problemləri həll eləyəcək.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Rüstəm müəllim, çox təşəkkür edirəm vaxtınızı ayırdınız bizim üçün. Vüqar Zeynalova minnətdaram. Dinləyicilərə xatırladım ki, birazdan işdən sonra verilişi davam eləyəcək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.